Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti i Srbije u Hrvatsku ušlo oko 2500 izbjeglica sa Bliskog istoka. Zagreb demantuje da su hrvatski policajci juče ušli na teritoriju Srbije. Oko 100 intelektualaca i javnih ličnosti potpisalo je peticiju podrške predsjedniku Srpske akademije Vladimiru Kostiću povodom njegove izjave o Kosovo. Nemačka ponavlja da ne traži od Srbije da prizna Kosovo. Da li za protest u Podgorici stoje pojedini krugovi Srbije i Rusije? U Sarajevu održan poslovni forum BiH Srbija Turska. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je protestnu notu ambasadoru u Hrvatskoj u Beogradu Gordanu Markotiću zbog incidenta koji se u ponedjeljak dogodio u zoni graničnog prijelaza Berkasovo-Bapska kada su hrvatski policajci ušli na teritoriju Srbije. Hrvatska šefica diplomacije Vesna Pusić kazala je da je protestna nota Srbije deplasirana te da hrvatska policija nije ušla na teritorij Srbije. Čelnici policija Slovenije, Austrije, Mađarske i Hrvatske sastaće se u srijedu u Beču povodom izbjegličke krize u regiji, saopćio je hrvatski MUP. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Srbije Aleksandar Vučić ozvaničili su početak gradnje mosta na Drini između Bratunca u Bosni i Hercegovini i Ljubovije u Srbiji. Investicija je vrijedna gotovo 13 milijuna eura.
Dužina mosta bit će 227 metara i planirano je da prva faza bude završena u ovo vrijeme iduće godine. Aleksandar Vučić, premijer Republike Srbije.
Spajanje obale i ljudi je nešto što je najvažnije, nešto što će značiti razvoj i napredak ekonomije, infrastrukturni radovi to uvek donose.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Za nas isto tako važno i otpočet ćemo razgovore vezano za autoput koji se gradi od Banja Luke prema Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ljubovije, Sadik Salimović.
Evropski povjerenik Johannes Hahn razočaran je otišao iz Skopja pošto su bez uspjeha završeni pregovori 4 vodeće političke partije o razrješenju krize u Makedoniji. Lideri kosovske opozicije ponovili su i predsjednici Atifete Jahjaga svoje zahtjeve o odbacivanju dogovora o zajednici srpskih općina na Kosovu i o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Opozicija je i s uzacem dva puta prekinula rad Skupštine Kosova u proteklih mjesec dana, jednom su premijera gađali jajima te blokirali govornicu. Skupština Crne Gore raspravlja će u srijedu o posljedicama uličnog protesta opozicijskog demokratskog fronta koji je zatražio da do subote sadašnja vlada podnese ostavku i da se formira takozvana prijelazna vlada. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić prethodno je pozvao poslanike demokratskog fronta da se vrate u skupštinu i da tu iznesu svoje stavove, ne na ulici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 35.000 ljudi napustilo je drugi po veličini sirijski grad Alepo od početka ofenzive sirijske vojske uz potporu zračnih udara ruske avijacije, saopćio je UN-ov ured za koordinaciju humanitarnih aktivnosti. Od početka rata u Siriji 4 milijuna ljudi je izbjeglo, a oko 7 milijuna Sirijaca je interno raseljeno. Više od 250 tisuća ljudi izgubilo je život od početka sukoba u martu 2011. U ruskim napadima na Siriju ubijeno je 45 ljudi, objavio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Većina poginulih su pobunjenici, ali ima i civila među žrtvama. Iračke snage protjerali su militante Islamske države iz grada Baidže u kojem se nalazi najveća rafinerija nafte u Iraku. Militanti su zauzeli taj grad u ofenzivi u junu prošle godine. Letonija je saopćila da će podići ogradu duž dijela svoje 270 km duge granice sa Rusijom kako bi spriječila ilegalnu migraciju u tu baltičku zemlju. Kineski predsjednik Xi Jinping počeo je službeni posjet Velikoj Britaniji. To je prvi posjet kineskog šefa države Londonu poslije 10 godina. Liberalna partija Justina Trudeau, sina bivšeg kanadskog premijera Pierre Trudeau, pobjednik je parlamentarnih izbora u Kanadi. Time je okončana skoro desetogodišnja vladavina konzervativaca i premijera Stevena Harpera.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o izbjegličkoj krizi. Oko 2.500 izbjeglica ušlo je danas iz Srbije u Hrvatsku. Hrvatska granična policija pokušava da reguliše stanje, ali priliv izbjeglica je sve veći, javlja Eni Zebić.
Nastavlja se ulazak izbjeglica iz Srbije u Hrvatsku. Nešto iza podneva policija je propustila grupu 2000 izbjeglica u Hrvatsku, a izbjeglice u velikom broju pristižu i dalje. Autobusi i policijska vozila prevoze od granice do prihvatnog centra Patovac žene i djecu. Kako dio ljudi ulazi kontrolirano, dio preko Kukuruzišta, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić upozorava da oni koji ulaze ilegalno riskiraju da bi mogli biti vraćeni.
Ono što mi tražimo to je da polovica ljudi koji nama pristižu bude tranzitirana prema Sloveniji i druga polovica mi smo spremni zadržavati ovdje, dati sve što je potrebno u kampu i na taj način bi ta stvar funkcionirala.
Zatvaranje granica i svađanje kontraproduktivno i besmisleno, plan je cijelo vrijeme isti, prolaz izbjeglica od Turske do Njemačke, jer nema načina da ih se zaustavi, poručila je hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.
Šta da radimo? Da ih zaustavimo, da svi ostanu u Srbiji, da Srbija eksplodira, da ih ona zaustavi, da svi ostanu u Makedoniji, da Makedonija eksplodira. To nije moguće. Ti ljudi će kroz ove zemlje proći. Oni se ne zaustavljaju negdje putem. Oni se zaustavljaju, kao što sam rekla, zajedničkim naporima u Turskoj.
Rješenje je u dogovoru Grčke, Makedonije, Srbije, Mađarske, Hrvatske i Slovenije, dok se ne postigne dogovor sa Turskom o zaustavljanju izbjegličkog vala, poručila je ministrica i kazala kako je u ponedjeljak pisala grčkom ministru vanjskih poslova o mogućnosti da Grčka uspori slanje ljudi prema Hrvatskoj u situaciji kada slovenska strana kaže da ne može primiti više od određenog broja ljudi. Na najavu prosvjedne note iz Srbije zbog navodnog ulaska hrvatskih policajaca u Srbiju, ministrica je kazala da hrvatska policija nije prešla granicu, a da bi takav potez u situaciji kada Hrvatska preuzima sve izbjeglice iz Srbije, a ne bi morala, bio deplasiran. Slovenske vlasti ogorčene su što Hrvatska prema Sloveniji transferira sve izbjeglice koje stižu iz Srbije. Slovenski premijer Miro Cerar potužio se kako Hrvatska ne najavljuje slanje izbjeglica i kako ih namjerno raspršuje duž granice sa Slovenijom. Slovenska vojska ne daje više samo logističku potporu policiji u zbrinjavanju izbjeglica. Oklopni transporteri opkolili su danas prihvatni centar za izbjeglice u Brežicama. Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
A naši reporteri Dušan Komarčević i Iva Martinović razgovarali su na prelazu Berkasovo-Babska na srpsko-hrvatskoj granici sa izbjeglicama koji provode dane pod vedrim nebom i na hladnoći, po kiši i u blatu.
Na stotine ljudi tiskalo se ispred kordona policije koja ih u malim grupama propušta da uđu na hrvatsku teritoriju odakle ih autobusima prevoze ka prihvatnom centru Opatovac. Neki od njih tu su već tri dana, a mnogi tek pristižu. Uz povremene povike open i zvižduke nezadovoljstva čitave porodice sa malom decom, ljudi u invalidskim kolicima, na štakama, mirno čekaju svoj red. UNHCR pokušava da obezbedi brži prolaz za trudnice, kojih smo pri samo jednom prolasku putem ka granici vidjeli nekoliko, te majke sa malom decom. Porodice se tako razdvajaju. Ljudi padaju pokušavajući da se probiju kroz duboko blato, a jedna devojčica pruža ruku vašoj reporterki kako joj se ne bi dogodilo isto. Volonteri im dele hranu i čajeve, ali je očigledno da pomoć u odeći nije dovoljna. Mnogi od njih na hladnoći i jakom vetru čekaju oskudno obučeni, neki u japankama. Oni sa više sreće ogrnuli su se ćebadima. U jednom od velikih šatora, kroz koje duva vetar, srećemo Omara Mohameda, koji sa porodicom putuje iz Iraka i već je dva dana na hrvatsko-srpskoj granici. Želi da ode u Englesku.
Došao sam ovdje da idem u Europu, ali ne mislim da je Europa ovakva. Ovo je veoma loša granica. Molim vas, otvorite granicu. imam četvoro dece, četiri devojčice, 9, 8, 6 i 3 godine. Imam ženu, brata i rođaka, svi smo ovdje zajedno. Ovdje je mnogo porodica. Molim vas, pomozite nama i drugim ljudima. Moramo da krenemo brzo, zato što je hladno, dolazi zima i moram da idem zbog dece. Putujemo već 2 mjeseca, zato što je moja zemlja veoma daleko od Evrope. U Iraku je mnogo problema. Tamo je rat, bombardovanje, eksplozije. Ne mogu da vam objasnim koliko je loše. Da u mojoj zemlji nema rata, kunem se da ne bih dolazio ovdje, ali u mojoj zemlji nema života. Zato svi ovi ljudi idu ka Evropi zbog lepog života. Da li je ovo ovdje lep život? Ne bih rekao.
Nice life like this? Not. I don't think so.
Dok se Omar sa svojom porodicom tiska ka graničnom prelazu, drugi su ostali kraj puta i od svega što im se nađe zapalili vatru. Među njima je i Omid iz Afganistana. Nije mu, kaže, važno gdje će, želi da ide u neku zemlju u kojoj može da živi bez bombi.
One month from Afghanistan to here.
Putuje mjesec dana, imali smo mnogo problema na putu zato što je veoma teško preći iz Irana u Tursku i veoma je opasan put do Grčke. Ovdje smo stigli sinoć, noć je bila veoma hladna, nismo mogli da spavamo, ali moramo da čekamo. Ne znam zašto nam ne daju da pređemo jer mi ne možemo da se vraćamo nazad i ne znamo šta bi trebalo da radimo.
Adi Omar iz Sirije sedi u šatoru na zemlji sa još nekoliko žena. Ima 18 godina i brata u Njemačkoj.
We come to Macedonia, then we get a train to
Iz Makedonije smo vozom došli u Srbiju, a onda smo ovdje došli autobusom i tu je problem. Ne znam koliko ćemo ostati, veoma je hladno. Nisu nam ništa rekli, samo su zatvorili granicu, ne znam zašto. Možda zbog gužve koje je ovdje, ali ne znamo.
They say for crowding, but we don't know.
Mama.
Volonteri iz različitih krajeva svijeta došli su na srpsko-hrvatsku granicu kako bi pomogli ovim ljudima. Simon iz Kolumbije okružen je malom decom. Pravi im figure od balona. I taj jedan dečiji osmeh kaže nešto znači.
Vidi sad dok.
Sa graničnog prelaza Berkasovo-Bavska, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama.
S ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobro.
Srbija and Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Salam aleikum. My name is Ranko, I'm minister of interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o različitim stavovima predsjednika Srpske akademije nauke i umjetnosti Vladimira Kostića i rukovodstva Srbije o Kosovu, u toku je sastanak državnog vrha Srbije, kome prisustuju i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, akademik Kostić, oko 100 intelektualaca i javnih ličnosti, potpisale peticiju podrške Kostiću, koga je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kritikovao zbog izjave da je Kosovo izgubljeno za Srbiju. To je podrška hrabrom gestu čovjeka koji je rekao ono što većina misli, rekla je za Radio Slobodna Evropa Ljubinka Trgovac Kovčević, istoričarka i profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, također potpisnica pisma podrške.
Naši ljudi, pa naši političari više vole da se kriju iza patriotskih fraza, kao da nikad neće dati Kosovo, u stvari ne priznajući de facto činjenice da je Kosovo u stvari odavno za Srbiju izgubljeno. Sa druga aspekt je zaštita kulturnih dobara i to je svakako nešto gdje uvek treba da stavimo iza države i iza vlade. Profesor Kostić je poznat kao čovjek koji govori istinu, koji je vrlo određen, on je veliki naučnik i za razliku od nekih godina kada smo iz akademije imali samo glasove koji su u stvari potpirivali rat i potpirivali mržnju na ovim prostorima, pre svega mislim na odaljenje istorijskih nauka i književnosti, dok je većina drugih akademika bila sasvim dobra. Sada smo imali priliku da čujemo i neki drugi glas iz te kuće, a koji ipak mislim da je većinski. Dakle, mi smo imali do sada potpuno pogrešnu predstavu akademije nauka, zato što je to jedno rigidno krilo srpskih nacionalista koje je bilo mnogo glasnije od te velike većine.
Čini se da je na reakciju uticalo i to što stav koji je došao iz akademije nije bio na tragu zvaničnog stava vlasti.
država doživlja akademiju kao produženu ruku i u stvari potporu, kao što doživljava i naučnike, smatrajući da su naučnici samo ti podupirači vlasti. Ja bih da se na strani država ovo razumela drugačije, jer mislim da upravo ovaj glas, bez obzira što je sada usamljen, je dao šansu političarima, pre svega Vučiću, da dakle na osnovu i takvih mišljenja završi priču sa Kosovom, dakle privede kraju.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Šta vi kažete, da li je predsjednik SANU Vladimir Kostić zaista rekao ono što većina u Srbiji misli o Kosovu? Pitali smo vas na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa, ovo su neki od vaših odgovora.
Malo je zakasnio, ali je sve tačno rekao.
Tvrdi Novica.
Što se tiče Kosova, jeste.
Kaže Toni.
Nikad nisam bio nacionalista, patriota, najmanje pobornik devize Kosovo je Srbija. Ali ovakve stavove ne može imati ni jedan intelektualac koji na bilo kom nivou zastupa državu. Kosovo nije oslobođeno NATO bombardovanje, već oteto i poklonjeno većinskom albanskom stanovništvu.
Smatra Milija, dok Milica podsjeća na druge primere.
Hong Kong je bio okupiran preko 100 godina, Severni Kipar više od 50. Japan je izgubio u Drugom svjetskom ratu pola Sahalina i Kurilske ostrva i to ni danas ne priznaje. Ima još primjera. Nama je Kosovo oteto snagom sile, a na nama je da li ćemo to priznati ili ne.
Sindrom Carevo novo odelo zahvatio dakle i najviše intelektualce, primećuje Vladimir, Angelina zaključuje.
Još jedna potvrda da je Carevo novo odelo jedna od poučnih priča, samo što nije za decu.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i šaljite nam vaše komentare.
I dalje o Kosovu. Napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koji je suštinski povezan sa pomacima na evropskom putu dve strane, jedini je način za relaksaciju njihovih odnosa i bolji život građana Srbije i Kosova, jedan je od ključnih zaključaka skupa u Beogradu kome su prisustvovali predstavnici Kosova. U prilogu Milana Nešića čujemo najpre nemačkog ambasadora u Srbiji, Aksela Dittmana.
Čuli smo jedan broj kontroverznih izjava tokom prošle nedelje. Mogu da kažem da su neke od njih izazvale konfuziju pa čak i uznemirenost. Zato verujem da su javno izneseni stavovi premijera koji potvrđuju proces evropskih integracija Srbije i volju za nastavkom dijaloga sa Kosovom jako važni. Želim još jednom da istaknem da Nemačka potpuno podržava otvaranje dva poglavlja, 35 i 32 do kraja ove i još dva, 23 i 24 početkom sljedeće godine.
And of two others, 23 and 24, early in the next year.
Poručio je Aksel Dittmar, nemački ambasador. Pred Srbiju se ponovio je ne stavljaju nikakvi novi uslovi poput priznavanja nezavisnosti Kosova, rekavši da se procesi normalizacije odnosa Beograda i Prištine, kao i pristupanja Srbije Evropskoj uniji, moraju odvijati paralelno. Posljednji kamen spoticanja koji narušava odnose dve strane je težnja Kosova za članstvom u UNESCO, čemu se Beograd protivi, tvrdeći pritom da se Priština ne može starati o kulturnoj baštini koju Srbija označava svojom. Vjosa Osmani, članica Odbora za evropske integracije u Kosovskom parlamentu i učesnica panela o početku i značaju dijaloga pre postizanja prvog sporazuma, je decidna. Do potpune normalizacije će doći kada Srbija prizna nezavisnost Kosova.
Ukoliko se traži da Kosovo primeni najbolje međunarodne standarde, što podrazumeva zaštitu kulturnog nasljeđa, pristojne standarde u obrazovanju i nauci, a to bi značilo upravo to za sve građane uključujući Srbe, kako onda blokada primjene ovih standarda tome doprinosi? Kakve će koristi od toga imati stanovništvo ili tamošnji Srbi?
Iako Kosovo ne spori pravo na članstvo u međunarodnim organizacijama, Borislav Stefanović, šef Beogradske tehničke delegacije u pregovorima u periodu 2011-2012, oštro se suprotstavlja inicijativi Prištine.
Niko u Srbiji nema sumnji zašto Kosovo ne bi trebalo da bude član UNESCO-a, jer svi se sećaju kada su pre više od 10 godina obezbedili tamošnje manastire.
Rekao je Stefanović, aludirajući na 2004. godinu i nasilje koje se tada dogodilo nad kosovskim Srbima. Zaštita kulturnog nasljeđa prerasla je u krupnu političku temu, bacajući senku na suštinske probleme s kojima se građani Kosova i Srbije svakodnevno suočavaju. Govoreći o ključnim tačkama u dijalogu Beograda i Prištine i njegovom značaju za dalje pregovore, Valjde Cadiku, oficir za vezu Prištine u Beogradu, dao je jedan konkretan primer.
Toliko je drugih problema koje treba rešiti, a pomenut ću samo jednog bračnog para. Mlada žena iz Novog Sada i Albanac iz Prizrena. Venčali su se pre 2 godine, a ne mogu da regulišu dokumenta. Ne mogu da zamislim sve njihove muke. Mladić je na svake 2 nedelje morao da putuje u Prizren da obnavlja dozvolu za boravak. To još nije rešeno, iako je rok sada produžen na 2 meseca. I to je neki pomak, ako ništa drugo.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore o pozadini protesta opozicije. Naime, postavlja se pitanje koliko na unutrašnja dešavanja ima uticaj takozvani spoljni faktor, tačnije Rusija i Srbija. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Dan nakon što je opozicioni savez Demokratski front postavio ultimatum vladi Mila Đukanovića da podnese ostavku kako bi se formirala prelazna vlada koja bi organizovala demokratske i fair izbore, odgovor na ultimatum stigao je od potpredsjednika vlade Duška Markovića, koji je sinoć odgovarao na pitanja novinara gostujući u emisiji Podgoričke Atlas televizije.
Od ostavke vlade i prelazne vlade u subotu neće biti ništa, zbog toga što je to nedemokratski zahtjev, što je to zahtjev koji odudara od političkih i demokratskih standarda, vlast se konstituiše na izborima, mi smo za taj politički dijalog spremni, ali za ucjene ne.
Sa druge strane, u Demokratskom frontu čvrsti su u stavu da neće odustati od zahtjeva za pad vlade, kao ni od protestne šetnje najavljene za subotu, a koju su prijavili Ministarstvu unutrašnjih poslova. Jedan od lidera fronta, Slaven Radunović, za Radio Slobodna Evropa, kaže:
pričati o našim zahtjevima kao nedemokratskim i vraćati nas u institucije sistema, kao da pričamo o odnosima između političkih partija u Švedskoj ili Holandiji, zaista je smiješno, posebno je smiješno svim onim građanima koji su svjedoci ovih dana načina kako se brani režim u Crnoj Gori, kako to vjerovatno rade jedino medijske kuće i policija u Sjevernoj Koreji. Pozvat ćemo sve građane Crne Gore da nam se pridruže kojima je do slobode, do promjena u Crnoj Gori i nećemo se razilaziti dok diktator ne padne.
U međuvremenu sve više se u fokusu političkih posmatrača i analitičara nalazi moguća pozadina protesta. Neposredan povod za ocjene kako je očigledan uticaj sa strane dalo je nedavno saopštenje ruskog MIP-a u kome se izražava žaljenje zbog toga što je prekinut opozicioni kamp u centru Podgorice i dodaje kako citat uključivanje Crne Gore u proces euroatlantskih integracija ne vodi njenoj konsolidaciji i prosperitetu. Upravo na tezu kako je neposredan povod za proteste spriječavanje Crne Gore da uđe u NATO, što je na liniji spoljno-političkih interesa Moskve, od početka insistiraju crnogorske vlasti. Ulje na vatru spekulacijama o uticaju inostranog faktora dodalo je sinoćnje okupljanje ispred crnogorske ambasade u Beogradu, pristalica desničarske organizacije Dveri i Demokratske stranke Srbije. Oni su podržali demonstraciju u Podgorici, noseći transparente Sloboda Srpskoj Sparti, Milo Lopove i Gotovje. Istovremeno dio srpskih medija dodatno podiže temperaturu naslovima kako je Crna Gora na ivici građanskog rata, prikazujući je kao nestabilnu državu. U sinoćnjem televizijskom nastupu Duško Marković nije želio ni da potvrdi niti da demantuje medijske navode kako Rusija i politički i finansijski podržava proteste u Podgorici. Bio je međutim konkretniji u optužbama na račun nacionalističkih struktura u Srbiji za podršku podgoričkim demonstrantima.
Daleko od toga da mi mislimo da je zvanična Srbija uključena ovo, ali postoje strukture političke u Srbiji koje su snažno zainteresovane da Crna Gora ne nastavi svoj evropski i euroatlantski put i zbog toga su veoma aktivni Crnoj Gori na različite načine.
Na pitanje Podgoričkog radija Antena M da prokomentariše sve češće ocjene da protest podržavaju pojedine grupacije iz Srbije ali i Rusije, član predsjedništva DF-a i potpredsjednik nacionalnog parlamenta Branko Radulović je odgovorio:
najveću laž koju u životu se čuo, to je to. Ovo su multietnički, multikonfesionalni, crnogorski, isključivo crnogorski bunt za slobodom, ništa više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
O regionalnoj ekonomskoj saradnji u Sarajevu je održan poslovni forum BiH Srbija Turska kao nastavak jučerašnjeg sastanka u Beogradu, javlja Mirna Sadiković.
Poslovni forum prilika je za unapređenje saradnje privrednika 3 zemlje. Preduzeće Ekobel iz Laktaša, koje se bavi proizvodnjom hrane, već izvozi dio svog asortimana u Tursku. Almin Karamehić.
Mi smo ušli u određene poslove koji će pomogućiti da imamo vlastiti izvor sirovinskog materijala, tako da ćemo zaokružiti proizvodni proces, širimo proizvodnju, do sad smo izuzetno uspješno imali saradnju sa turskim tržištem, nadamo se da ćemo nastaviti dalje tako.
Bosna i Hercegovina sa Turskom i Srbijom ima vanjsko-trgovinsku razmjenu 1,5 milijardi eura. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović nada se povećanju vanjsko-trgovinske razmjene sa obje zemlje za 200 miliona eura u narednih godinu dana. No Šarović napominje da su najveći problemi Bosne i Hercegovine loše ceste i loša željeznička infrastruktura, što znatno usporava transport roba. O ovom problemu razgovarat će s kolegama iz Srbije na zajedničkoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije početkom novembra, a i predstavnici turske vlade zainteresovani su pomoći, kaže Šarović.
Zainteresovana je Turska jer značajan dio njenih roba ide koridorom od Niša, Užica prema Sarajevu, jer bez kvalitetne infrastrukture ne možemo očekivati i značajnije povećanje obima naše ekonomske saradnje i robne razmjene.
U narednih mjesec dana dogovoreno je otvaranje poslovno-turističkog ureda Bosne i Hercegovine i Srbije u Istanbulu, putem kojeg će zainteresovani privrednici iz Turske moći ostvariti saradnju sa domaćim privrednicima. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež smatra da je najveći potencijal agrobiznis, odnosno proizvodnja i izvoz hrane, budući da je Turska zemlja sa oko 80 miliona stanovnika.
Još mnogo toga možemo da uradimo zajedno i čini mi se da je to nešto na čemu će biti fokus, bar što se naštiti.
Predsjednik Skupštine turskih izvoznika i predstavnik Odbora za međunarodne odnose Turske Mehmet Bojukekši napominje da Turska već investira u srbijansku poljoprivredu, tekstilnu industriju, autoindustriju, te izražava nadu da će uskoro moći plasirati zajedničke proizvode i na rusko tržište, budući da Srbija sa Rusijom ima bilateralni sporazum o slobodnoj trgovini.
Uvjeren sam da će sporazumi o slobodnoj trgovini koje imamo i sa Srbijom i sa Bosnom i Hercegovinom imati još bolje rezultate. Nadam se realizaciji zajedničkih projekata, povećanju izvoza i jačanju naših privreda na zadovoljstvo svih nas.
U ovom trenutku turske investicije u drugim zemljama iznose oko 80 milijardi dolara. U Rumuniji je vrijednost turskih investicija prešla 4 milijarde dolara. U Rusiju je investirano više od 10 milijardi. Turska vlada će, kako kaže ministar Zajbekći, podsticati privrednike da sada više ulažu i u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu najavljena je i velika investiciona konferencija početkom iduće godine u Istanbulu, gdje će BH i srbijanski privrednici imati priliku da predstave svoje projekte iz raznih oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A sada vas posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Povodom napisa medija da je gradonačelnik Beograda Siniša Mali kupio 24 stana u Bugarskoj. Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Moram da kažem da bi malo gora ukus u ustima ako gradonačelnik Beograda, najvećeg i glavnog grada Republike Srbije, je direktor dve offshore kompanije. Prosto meni kao osobi koja se bavi sprečavanjem pranja novca, znajući da je jedna od tipologija za pranje novca osnivanje shell kompanija na offshore destinacijama, traži objašnjenje koga je zapravo savjetovao i čiji novac je faktički bio u opticaju.
Miroslav Milenović iz Savjeta za borbu protiv korupcije opširnije o ovoj temi u našim narednim emisijama i web stranici slobodnaevropa.org. A sada posjećamo još jedan put na najvažnije vesti dana.
Izbjeglička kriza sve teža, tisuće ljudi pokušavaju preko Hrvatske i Slovenije ući u Evropsku uniju. Srbija čini sve da Kosovo ne uđe u UNESCO, šanse su male, izjavio premijer Srbije Vučić. Kosovska opozicija ponovila predsjednici da se protivi zajednici srpskih općina i demarkaciji granice sa Crnom Gorom. U Skopju propali razgovori o rješenju političke krize. Više od 35 tisuća ljudi izbjeglo iz Alepa od početka ofenzive Asadove vojske uz podršku ruskih aviona. Liberalna stranka, pobjednica kanadskih parlamentarnih izbora.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede dokumenti dana, a možete nas pratiti na web stranici slobodnaevropa.org, zatim Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!